Blaðsíða 14. Dýrbítur. Refir sem veiða kindur kallast dýrbítar. Stundum drepa refir lömb og éta þau, en stundum bíta þeir kindur án þess að ná að drepa þær. Bændur eru ekki sáttir þegar refur bítur kind eða drepur lamb. Í mörg hundruð ár hafa verið stundaðar refaveiðar á Íslandi. Af hverju eru bændur stundum ósáttir við refin? Myndatexti: Refur í veiðihug sleikir útum.